No cole o meu profe Rafa xa non me corrixe os deberes con boli vermello nin me fai falar en público. Séntame moi preto del e fraccióname a tarefa para que non me sufoque tanto. Ademais, procura que os meus compañeiros xoguen conmigo. Así, pouco a pouco, a xente de clase comeza a coñecerme mellor. Convídanme ás súas festas de aniversario, chámanme por teléfono, quedamos para ir ao cine. Tic-tac, tic-tac. Vaya, o reloxo lémbrame que teño que seguir estudando matemáticas. Se quero ser aviador como ao meu pai, teño que saber moito de álxebra. Soño con voar polos aires e dicirlle ao mundo enteiro que un pode ser todo aquilo que se propoña.